Магілёўскі актывіст хоча пакараць міліцыянта, які з яго здзекваўся. Актывіста партыі БНФ Александра Шаўцова затрымлівалі ў жніўні на выбарчым пікеце за тое, што бараніў сцяг. Праваахоўнікі адмовіліся заводзіць справу за здзекі міліцыянта над сябрам партыі БНФ і не дазваляюць актывісту азнаёміцца з матэрыяламі справы. Актывіст стаяў побач з выбарчым пікетам экс-кандыдаткі ў прэзідэнты Татьяны Караткевіч, калі туды пад'ехалі міліцыянты і паспрабавалі зняць бел-чырвона-белы сцяг. Александр вырашыў яго бараніць, аднак у выніку яго разам са сцягам забралі ў пастарунак. Праваабаронца Барыс Бухель перакананы, што затрыманне Шаўцова было незаконным.
Во время избирательной кампаніі Александр Шаўцов был задержан міліцыяй, когда стаял рядом с пікетом по збору подпісей за Татьяну Караткевіч, кандидата в президенты. Задержан был необоснованно, так как он не держал флаг, а просто стоял рядом с пикетом. А когда милиция подъехала и стала срывать этот флаг, он спросил, в чем дело, почему, и поэтому его задержали. После доставления в опорный пункт над ним издевались. По этой причине была подана жалоба в прокуратуру, а прокуратура эту жалобу переслав следственный комитет. Жалоба была возбуждение дела за издевательство.
Кажа Барыс Бухель. Паводле самога актывіста ў пастарунку міліцыі абражалі яго, абгарнулі ў сцяг, пачалі фатаграфаваць на мабілку, а потым прымусілі адціскацца ад падлогі. Александра Шаўцова вызвалілі толькі пасля разбіральніцтваў і візіту ў пастарунак Татьяны Караткевіч. Хлопцу вярнулі і сцяг, а капітан міліцыі за дзеянні сваіх калег папрасіў прабачэння, адзначыўшы, што затрымліваць хлопца не было падставаў. Фармальна ж свае дзеянні міліцыянты патлумачылі тым, што актывіста затрымалі, каб выявіць асобу, паколькі ў Александра не было пашпарту. Тым не менш, апазіцыянер хоча даведацца імя міліцыянта, які яго затрымліваў і здзекаваўся, і прыцягнуць яго да адказнасці. Такую скаргу Александр Шаўцоў накіраваў у Магілёўскую пракуратуру, а тая пераслала яе ў следчы камітэт, які ў сваю чаргу не дазволіў актывісту азнаёміцца з матэрыяламі справы, распавядае Александр Шаўцоў.
На мою думку, следственный комитет не дает мне ознакомиться с материалами моей справы за того, что я таким чином хочу сховать милицианта, который меня затримливал на пикете. Потому что на пикете, когда он нас затримливал, он не представился, не предъявил никакие свои документы. Теперь я его ховаю. Ховаюсь его как бы от отказности сховать. Я лишь чувствую, что это была его властная инициатива. И он таким чином хотел выслужиться перед своими начальниками. Думал, что затримливая некого страшного оппозиционера там,
Тым не менш, каб мець падставы для далейшага змагання за свае правы, актывісту неабходна азнаёміцца з матэрыяламі справы. Праваабаронца Барыс Бухель не выключае, што Александру Шаўцову давядзецца звяртацца ў суд, праз яго атрымаць дазвол на тое, каб убачыць дакументы і пратаколы. Гэтым актывіст плануе заняцца ў найбліжэйшы час. Святлана Адзінец, служба інфармацыі Еўрарадыё.